tientuone pa chitutuzi cha Chinkhondi na Chimoza. Wakawako muntu yumoza Yerusalemu zina lake Barnabas, wakagulisike munda na kutora ndrama zake kuzipereka marundi ya wasambiri. Ndipo wasambiri wa Yesu Kristu wakateveteska ndrama zira za kovwira wakavu na baranda. Wakawako muntu muyake mumarogara zina lake Hanania, ndipo muri wake wakaba Safira. Panyake Barnabas para wakaperekanga vyuma vyake kutempire, Wakristu wanandi ndikuti wakakwasika navyo, ndipo wakasekerera chomeno. Panchi panyake ndimo wakayowoyera wakanaganira vina Safira na Hanania mufumu wake kuti nase panji tingavantikula kuti tive vantu vakumanyikwa na kuzirwa. Ndichifuko para wakawa na munda wakaruta kuyeka kaguliska kweni wakamanya makolo chara ivi vangapereka kuchalichi. Pa vantu vaviri pa ufumu na uwori wakazomerezigana kutorako vichoko kapereka kuchalichi kweni vinyake wakavireka. Para Hanania wakatora ndrama zake yakapeleka marundi ya Petros, wakizanavyo ndipo Petros wakati, ka iwe Hanania, ukupeleka vyuma hivi kuti ni vyose hivyo ukagulisha munda wako? Ndipo Hanania wakazomera kuti enya. Petros wakamanya kuti Hanania wakampusika, ndipo wakamnenera wakati, Hanania kuti ukupusika chiutachara, kwenye ndikungoni ya Satana ya njira mwa iwe kutupeleka upusikizi uu. Para munda ukawa mwako mwako, watu wagulisika vikawa mwako mwako. Kweni para ukatulako pa hivyo kuzakapereka kuno, ukampusika chuta kukavi vye muntu uye wakakupalira vyene hivi chara. Anania para ukapusika kuwantu vakrisitu, wapusikaso na chuta panyengo imazapera. Para Anania wakapulika ichi, wakawapasi wakafwa. Vantu wose vakazizwe chumini na ichi shikachitika. Para maora gatatu wakajumbapo, Safira wakiza kwa Petros. Wakamanya chara kuti mfumu wake wafwa, ndipo wawikika mmanaro. Petros wakamfumba Safira. Iwe Safira, para mfumu wako wakagulisia munda wula, ndarama zose zira ndizo izo ndarama wapereka mfumu wako kuno. Tupa Safira wakazomera. Iwe na mfumu wako, muli kumunangire chuta. Chifuwa mampusika chuta wino, chifuwa munda yoye unenesu chara pa hivyo mkagulisia munda wino. Banarume au wakavikanga mfumu wako uyo wafwa, sono na iwe uwe wa mkukubika mantaura pera. Ndipo Safira wakawa pasi na kufwa. Mautemweka wa chuta chuta wakumanya ivyo vili mungati mumtima mwitu. Ndipo tinga bisama chara pa masu pa chuta. Nangauli mazu kachuta kutipalida kutindimu wakachita charave na Hanania na Safira. Kwene ichi chikanjira mtumu wao baka kumwa kujirongora pa masu pa wantu kuti iwo mba kujipereka muvindu vyose. Mwatemweka wachuta usangi tikupusika wabari vitu wa kutemweka mwa Yesu, tiku panyengu ya mazapeda tikupusikaso chuta. Ndipo hivi kutifiku mkonweska chuta chara wakukumwa kuti ise nyengu zose tivenga vaneneska, ndipo sunama magomezgeko.